Άρθρο μελέτης 37. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 17 έως 23 Νοεμβρίου. Ύμνος 114. Να είστε μακρόθυμοι, υπομονετικοί. Η καλύτερη αντίδραση στην αδικία. Θεματικό εδάφιο. Έλπιζε να υπάρχει δίκαιη κρίση, αλλά ορίστε, υπήρχε αδικία. Ισαΐας 5:7. Κεντρική ιδέα. Πώς μας βοηθάει το παράδειγμα του Ιησού να αντιδρούμε στην αδικία με τρόπο που ευαρεστεί τον Ιεχωβά?
Παράγραφοι 1 και 2 ερώτηση. Πώς αντιδρούν πολλοί άνθρωποι στην αδικία και ποια ερωτήματα ίσως μας απασχολούν?
Ζούμε σε έναν άδικο κόσμο. Οι άνθρωποι πέφτουν θύματα αδικίας για πολλούς λόγους, όπως είναι η οικονομική τους κατάσταση, το φύλο τους, η εθνικότητά τους ή η φυλή τους. Υφίστανται τις συνέπειες περιβαλλοντικών προβλημάτων, τα οποία προξενούνται ή επιδεινώνονται από άπλιστους επιχειρηματίες και διεφθαρμένους αξιωματούχους. Αυτές και άλλες αδικίες μας επηρεάζουν όλους, είτε άμεσα είτε έμεσα. Όπως είναι αναμενόμενο, πολλοί άνθρωποι είναι γεμάτοι θυμό για την αδικία που βλέπουν στον κόσμο σήμερα. Όλοι θέλουμε να ζούμε σε έναν κόσμο όπου θα νιώθουμε ασφαλείς και θα έχουμε δίκαιη μεταχείριση. Μερικοί εμπλέκονται σε προσπάθειες κοινωνικής μεταρρύθμισης. Υπογράφουν ψηφίσματα διαμαρτυρίας, συμμετέχουν σε διαδηλώσεις και υποστηρίζουν πολιτικούς ηγέτες που υπόσχονται να καταπολεμήσουν την αδικία. Ωστόσο, εμείς ως χριστιανοί διδασκόμαστε να μην είμαστε μέρος του κόσμου και να περιμένουμε να εξαλείψει η Βασιλεία του Θεού κάθε αδικία. Ιωάννης 17:16. Παρόλα αυτά, είναι αναπόφευκτο να στενοχωριόμαστε, ακόμα και να θυμώνουμε όταν βλέπουμε κάποιον να πέφτει θύμα αδικίας. Ίσως αναρωτιόμαστε, πώς πρέπει να αντιδράσω? Μπορώ να κάνω κάτι για την αδικία τώρα? Για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, ας εξετάσουμε αρχικά πώς νιώθουν ο Ιεχωβά και ο Ιησούς για την αδικία. Ο Ιεχωβά και ο Ιησούς μισούν την αδικία.
Παράγραφος 3. Ερώτηση. Γιατί είναι κατανοητό να νιώθουμε θυμό για την αδικία? Ισαΐας 5:7.
Η Αγία Γραφή μας δείχνει γιατί είναι κατανοητό να μας ενοχλεί η αδικία. Εξηγεί ότι ο Ιεχωβά μας δημιούργησε κατά την εικόνα του και ότι εκείνος αγαπάει τη δικαιοσύνη και την κρίση. Ψαλμός 33:5. Ποτέ δεν ενεργεί άδικα και δεν θέλει να ενεργεί κανένας άλλος έτσι. Για παράδειγμα, την εποχή του προφήτη Ισαΐα, ο Ιεχωβά άκουγε μια κραυγή απόγνωσης από πολλούς Ισραηλίτες, οι οποίοι υφίστανται άδικη μεταχείριση από συμπατριώτες τους. Το εδάφιο Ισαΐας 5:7 αναφέρει: «Διότι το αμπέλι του Ιεχωβά των στρατευμάτων είναι ο οίκος του Ισραήλ. Οι άντρες του Ιούδα είναι η φυτεία που αγαπούσε. Έλπιζε να υπάρχει δίκαιη κρίση, αλλά ορίστε, υπήρχε αδικία. Δικαιοσύνη, αλλά ορίστε, κραυγή απόγνωσης». Ο Ιεχωβά ανέλαβε δράση, τιμωρώντας εκείνους που αψηφούσαν επανειλημμένα τον νόμο του και μεταχειρίζονταν άλλους άδικα.
Παράγραφος 4. Ερώτηση. Πώς βλέπει ο Ιησούς την αδικία, όπως δείχνει ένα περιστατικό που αναφέρεται στα Ευαγγέλια?
Όπως ο Ιεχωβά, έτσι και ο Ιησούς αγαπάει τη δικαιοσύνη και μισεί την αδικία. Σε μια περίπτωση, στη διάρκεια της υπήγειας διακονίας του, είδε έναν άντρα που είχε μια αναπηρία, είχε ξεραμένο χέρι. Ο Ιησούς ένιωσε την όθηση να τον βοηθήσει, αλλά οι σκληρόκαρδοι θρησκευτικοί ηγέτες είχαν εντελώς διαφορετικά αισθήματα. Τους απασχολούσε περισσότερο το να επιβάλλουν την άκαμπτη ερμηνεία τους για τον νόμο του Σαββάτου, παρά το να βοηθήσουν εκείνον τον άνθρωπο που βρισκόταν σε τόσο δυσχερή θέση. Πώς ένιωσε ο Ιησούς για την αντίδρασή τους? Η αφήγηση λέει ότι ένιωσε πολύ μεγάλη λύπη για την αναισθησία της καρδιάς τους. Μάρκος 3:9-6.
Στην εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 4, ο Ιησούς σε μια συναγωγή μιλάει σε Ιουδαίους θρησκευτικούς ηγέτες για τον άνθρωπο με το ξεραμένο χέρι, τον οποίο ετοιμάζεται να γιατρέψει. Οι θρησκευτικοί ηγέτες κοιτάζουν τον Ιησού με περιφρόνηση. Η λεζάντα αναφέρει: «Σε αντίθεση με τους Ιουδαίους θρησκευτικούς ηγέτες, ο Ιησούς συμπονούσε εκείνους που βρίσκονταν σε ανάγκη». Παράγραφος 5. Ερώτηση. Τι πρέπει να θυμόμαστε όσον αφορά το θυμό που ίσως νιώθουμε εξαιτίας μιας αδικίας?
Εφόσον τόσο ο Ιεχωβά όσο και ο Ιησούς θυμώνουν με την αδικία, δεν είναι λάθος να νιώθουμε και εμείς έτσι. Πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι ο θυμός μας, ακόμα και αν είναι δικαιολογημένος, δεν θα διορθώσει την αδικία. Μάλιστα, ο παρατεταμένος ή ανεξέλεγκτος θυμός μπορεί να μας βλάψει συναισθηματικά και σωματικά. Πώς πρέπει λοιπόν να αντιδρούμε στην αδικία? Μπορούμε να διδαχτούμε από το παράδειγμα του Ιησού. Πώς αντιδρούσε ο Ιησούς στην αδικία?
Παράγραφος 6. Ερώτηση. Ποιες αδικίες ήταν διαδεδομένες όταν ο Ιησούς ήταν στη γη?
Ο Ιησούς είδε μεγάλες αδικίες όταν ήταν στη γη. Έβλεπε τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταπιέζουν τον κοινό λαό. Ήξερε επίσης πόσο σκληρά μεταχειρίζονταν τον λαό οι Ρωμαϊκές αρχές. Πολλοί Ιουδαίοι λαχταρούσαν την ανεξαρτησία από τη Ρώμη. Μερικοί, όπως οι ζηλωτές, ήταν πρόθυμοι να πολεμήσουν γι' αυτό. Εν τούτης, ο Ιησούς δεν οργάνωνε ούτε υποστήριζε κινήματα κοινωνικής αλλαγής. Όταν έμαθε ότι κάποιοι άνθρωποι σκόπευαν να τον κάνουν βασιλιά, έφυγε μακριά τους.
Στην εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 6, ο Ιησούς περπατάει μόνος του σε ένα ορεινό μονοπάτι. Ένα πλήθος είναι μαζεμένο στους πρόποδες του βουνού. Η λεζάντα αναφέρει. Όταν κάποιοι θέλησαν να εμπλέξουν τον Ιησού στα πολιτικά ζητήματα της εποχής, εκείνος έφυγε μακριά τους. Παράγραφοι 7 και 8, ερώτηση. Γιατί δεν προσπάθησε ο Ιησούς να εξαλείψει την αδικία όταν ήταν στη γη? Ιωάννης 18:36.
Όταν ο Ιησούς ήταν στη γη, δεν επιχείρησε να συνεργαστεί με τα πολιτικά συστήματα της εποχής για να εξαλείψει την αδικία. Γιατί? Ήξερε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε το δικαίωμα, ούτε την ικανότητα να αυτοκυβερνώνται. Είναι επίσης ανίκανοι να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της αδικίας. Αυτόν τον κόσμο τον κυβερνάει ένας δολοφόνος, ο Σατανάς ο διάβολος. Πρόκειται για ένα πνευματικό πλάσμα που χρησιμοποιεί την εξουσία του για να οθεί τους ανθρώπους στην αδικία. Επιπρόσθετα, ακόμα και οι πιο καλοπροαίρετοι άνθρωποι δεν μπορούν να ενεργούν πάντοτε δίκαια εξαιτίας της ατέλειας. Ο Ιησούς ήξερε ότι μόνο η Βασιλεία του Θεού θα εξαλείψει πλήρως τα βαθύτερα αίτια της αδικίας. Γι' αυτόν τον λόγο δαπανούσε τον χρόνο και τις δυνάμεις του, κηρύττοντας και αναγγέλλοντας τα καλά νέα της Βασιλείας του Θεού. Λουκάς 8:1. Διαβεβαίωνε εκείνους που πεινούσαν και διψούσαν για τη δικαιοσύνη ότι θα έρθει το τέλος της διαφθοράς και της αδικίας. Ματθαίος 5:6. Ωστόσο, αυτό θα επιτευχθεί όχι μέσω κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, αλλά μέσω της διακυβέρνησης της ουράνιας βασιλείας του Θεού, η οποία δεν είναι μέρος αυτού του κόσμου. Το εδάφιο Ιωάννης 18:36 αναφέρει.
Ο Ιησούς απάντησε.
«Η βασιλεία μου δεν είναι μέρος αυτού του κόσμου. Αν η βασιλεία μου ήταν μέρος αυτού του κόσμου, οι υπηρέτες μου θα είχαν αγωνιστεί για να μην παραδοθώ στους Ιουδαίους. Τώρα όμως, η βασιλεία μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο».
Να αντιδράτε στην αδικία όπως ο Ιησούς.
Παράγραφος 9, ερώτηση. Τι σας πείθει ότι μόνο η βασιλεία του Θεού θα εξαλείψει κάθε αδικία?
Σήμερα βλέπουμε ακόμα περισσότερες αδικίες από όσες είδε ο Ιησούς όταν ήταν στη γη. Αλλά η πηγή της αδικίας σε αυτές τις τελευταίες ημέρες εξακολουθεί να είναι ο Σατανάς και οι ατελείς άνθρωποι που βρίσκονται υπό την επιρροή του. Όπως ο Ιησούς, έτσι και εμείς ξέρουμε ότι μόνο η Βασιλεία του Θεού θα εξαλείψει τα βαθύτερα αίτια της αδικίας. Επειδή υποστηρίζουμε πλήρως αυτή τη Βασιλεία, δεν συμμετέχουμε στις πορείες, στις διαμαρτυρίες και σε άλλες δραστηριότητες με τις οποίες οι άνθρωποι αυτού του κόσμου προσπαθούν να καταπολεμήσουν την αδικία. Σκεφτείτε την εμπειρία μιας αδελφής, τη Στέισι. Προτού γνωρίσει την αλήθεια, η Στέισι συμμετείχε τακτικά σε προσπάθειες για την προώθηση κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Αλλά άρχισε να έχει αμφιβολίες για αυτό που έκανε. Η ίδια λέει: «Όταν πήγαινα στις διαδηλώσεις, αναρωτιόμουν αν ήμουν στη σωστή πλευρά. Τώρα που υποστηρίζω τη Βασιλεία του Θεού, ξέρω ότι είμαι στη σωστή πλευρά. Ξέρω ότι η Ιεχωβά θα πολεμήσει για κάθε θύμα καταπίεσης καλύτερα από όσο θα μπορούσα ποτέ εγώ.
Παράγραφος 10. Ερώτηση. Με βάση τη συμβουλή του Ιησού στα εδάφια Ματθαίος 5:43-48, γιατί δεν συμμετέχουμε σε κινήματα κοινωνικής μεταρρύθμισης?
Τα κινήματα κοινωνικής μεταρρύθμισης αυτού του κόσμου χαρακτηρίζονται συχνά από ένα πνεύμα ανεξαρτησίας και σφοδρής δυσαρέσκειας που αντίκειται στο παράδειγμα και στις διδασκαλίες του Ιησού. Ένας αδελφός, ο Τζέφρι, παρατηρεί: «Ξέρω ότι ακόμα και σε φαινομενικά ειρηνικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας μπορεί μέσα σε μια στιγμή να ξεσπάσουν βία επεισόδια και να αρχίσουν λαϊλασίες. Ωστόσο, ο Ιησούς μας διδάσκει να δείχνουμε αγάπη σε όλους τους ανθρώπους, ακόμα και σε εκείνους που διαφωνούν μαζί μας ή μας διώκουν». Τα εδάφια Ματθαίος 5:43-48 αναφέρουν:
«Ακούσατε ότι υπόθηκε. Πρέπει να αγαπάς τον πλησίον σου και να μισείς τον εχθρό σου. Ωστόσο, εγώ σας λέω, να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να προσεύχεστε για εκείνους που σας διώκουν, ώστε να αποδειχτείτε γη του Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς, επειδή αυτός κάνει τον ήλιο του να ανατέλει σε κακούς και καλούς και φέρνει βροχή σε δικαίους και αδίκους. Διότι αν αγαπάτε εκείνους που σας αγαπούν, ποια ανταμοιβή έχετε? Και οι εισπράκτορες φόρων δεν κάνουν το ίδιο? Και αν χαιρετάτε μόνο τους αδελφούς σας, τι το ιδιαίτερο κάνετε? Και οι εθνικοί δεν κάνουν το ίδιο? Πρέπει επομένως να είστε τέλειοι, όπως ο ουράνιος πατέρας σας είναι τέλειος».
Ως χριστιανοί, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφεύγουμε οτιδήποτε δεν εναρμονίζεται με το υπόδειγμα που έθεσε ο Ιησούς για εμάς.
Στην εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 10, μια αδελφή κοιτάζει ήρεμα μπροστά, καθώς προσπερνάει μια ομάδα διαδηλωτών σε έναν πολυσύχναστο δρόμο της πόλης. Η λεζάντα αναφέρει: «Χρειάζεται αποφασιστικότητα για να παραμένουμε ουδέτεροι ως προς τα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας». Παράγραφος 11. Ερώτηση. Πότε μπορεί να δοκιμαστεί η αποφασιστικότητά μας να μην υποστηρίζουμε τα κινήματα κοινωνικής μεταρρύθμισης?
Αν και ξέρουμε ότι η Βασιλεία του Θεού θα εξαλείψει οριστικά την αδικία, όταν αντιμετωπίζουμε άδικη μεταχείριση, ίσως μας είναι δύσκολο να μιμηθούμε τον Ιησού. Προσέξτε τι συνέβη στην Τζανίγια, η οποία έπεσε θύμα διακρίσεων. Η ίδια παραδέχεται: «Ήμουν έξω φρενών. Ένιωθα επίσης πληγωμένη και ήθελα εκδίκηση για την αδικία. Τότε σκέφτηκα να υποστηρίξω ένα κίνημα που διαμαρτυρόταν και τον ρατσισμό και τις διακρίσεις. Νόμιζα ότι αυτός ήταν ένας ασφαλής τρόπος για να εκφράσω τον θυμό μου». Ωστόσο, αργότερα η Τζενίγια συνειδητοποίησε ότι χρειαζόταν να κάνει αλλαγές. «Επέτρεπα σε άλλους να επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης μου», λέει η ίδια, «και να με κάνουν να θέτω την εμπιστοσύνη μου σε ανθρώπους και όχι στον Ιεχωβά. Αποφάσισα να κόψω κάθε επαφή με το κίνημα». Πρέπει να προσέχουμε ώστε να μην επιτρέψουμε στον δίκαιο θυμό που ίσως νιώθουμε να μας κάνει να συμβιβάσουμε την ουδέτερη στάση μας ως προς τα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα αυτού του κόσμου.
Παράγραφος 12. Ερώτηση. Γιατί είναι σοφό να είμαστε επιλεκτικοί όσον αφορά τις πληροφορίες που λαβαίνουμε?
Τι θα μας βοηθήσει να ελέγξουμε τον θυμό που νιώθουμε για μια αδικία? Πολλοί το έχουν βρει χρήσιμο να είναι επιλεκτικοί όσον αφορά το τι διαβάζουν, ακούν και παρακολουθούν. Ορισμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτα με αναρτήσεις που δραματοποιούν υπερβολικά τις αδικίες και προωθούν τα κινήματα κοινωνικής μεταρρύθμισης. Πολλές φορές, τα ειδησιογραφικά πρακτορία αναφέρουν τα γεγονότα μεροληπτικά. Ακόμα και αν ακούσουμε κάποια είδηση για μια αδικία που όντως συνέβη, θα μας ωφελήσει σε κάτι το να τη σκεφτόμαστε συνέχεια? Αν δαπανούμε πολύ χρόνο γεμίζοντας το νου μας με τέτοιες πληροφορίες, μπορεί να αναστατωνόμαστε ή να αποθαρρυνόμαστε χωρίς λόγο. Ακόμα χειρότερα, μπορεί να πάψουμε να εστιάζουμε στην οριστική λύση για όλες τις αδικίες, τη Βασιλεία του Θεού.
Παράγραφος 13. Ερώτηση. Πώς μπορεί ένα καλό πρόγραμμα ανάγνωσης της γραφής να μας βοηθήσει να διατηρήσουμε τη σωστή στάση απέναντι στην αδικία?
Ένα καλό πρόγραμμα ανάγνωσης της γραφής και στοχασμού μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την αδικία. Μια αδελφή, η Αλία, στεναχωριόταν πολύ βλέποντας την κακομεταχείριση που υφίστανται οι άνθρωποι στην κοινότητά της. φαινόταν ότι εκείνοι που ευθύνονταν για την κακομεταχείριση δεν καλούνταν να λογοδοτήσουν. Η ίδια λέει: «Χρειάστηκε να καθίσω και να αναρωτηθώ. Πιστεύω όντως ότι ο Ιεχωβά θα λύσει αυτά τα προβλήματα?» Εκείνο το διάστημα διάβασα τα εδάφια Ιώβ 34, 22-29. Αυτά τα εδάφια μου υπενθύμισαν ότι κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί από τον Ιεχωβά. Μόνο εκείνος έχει τέλεια αίσθηση δικαιοσύνης και μόνο εκείνος θα διορθώσει πλήρως τα πράγματα. Αλλά καθώς περιμένουμε να φέρει η Βασιλεία του Θεού αληθινή δικαιοσύνη, δεν πάβουμε να αντιμετωπίζουμε αδικίες. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό τώρα? Τι μπορούμε να κάνουμε για την αδικία τώρα?
Παράγραφος 14. Ερώτηση. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μη συντελούμε στις αδικίες αυτού του κόσμου? Κολοσσαΐς 3, 10 και 11.
Ίσως δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις άδικες πράξεις των άλλων, αλλά μπορούμε να ελέγξουμε τις δικές μας πράξεις. Όπως είδαμε, μιμούμαστε τον Ιησού δείχνοντας αγάπη. Αυτή η αγάπη μας σωθεί να συμπεριφερόμαστε στους άλλους με σεβασμό, ακόμα και σε εκείνους που μας αδικούν. Ο Ιεχωβά ευαρεστείται όταν φερόμαστε σε όλους με καλοσύνη και αμεροληψία. Τα εδάφια Κολοσσαΐς 3, 10 και 11 αναφέρουν:
«Και εντηθείτε τη νέα προσωπικότητα, η οποία μέσω ακριβούς γνώσης ανανεώνεται σύμφωνα με την εικόνα εκείνου που τη δημιούργησε και στην οποία δεν υπάρχει Έλληνας ή Ιουδαίος, περιτομή ή μη περιτομή, ξένος, σκύθης, δούλος ή ελεύθερος, αλλά ο Χριστός είναι τα πάντα και σε όλους».
Παράγραφος 15. Ερώτηση. Όταν μεταδίδουμε βιβλικές αλήθειες σε άλλους, πώς επιδρά αυτό στις αδικίες του κόσμου?
Ο σημαντικότερος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αντιδρούμε στην αδικία είναι το να μεταδίδουμε βιβλικές αλήθειες στους άλλους. Γιατί το λέμε αυτό? Επειδή η γνώση του Ιεχωβά μπορεί να μεταμορφώσει έναν άνθρωπο που ήταν προηγουμένως επιθετικός και βίαιος και να τον κάνει καλοσυνάτο και φιλιρηνικό. Ισαΐας 11, 6, 7 και 9. Προτού γνωρίσει την αλήθεια, ο Τζεμάλ εντάχθηκε σε μια ομάδα ανταρτών για να πολεμήσει ένα πολιτικό καθεστώς που θεωρούσε καταπιεστικό. Ο ίδιος λέει: «Δεν μπορείς να αλλάξεις τους ανθρώπους δια της βίας. Εγώ δεν άλλαξα δια της βίας. Με άλλαζε η βιβλική αλήθεια καθώς τη μάθαινα». Τα όσα έμαθε ο Τζεμάλ τον όθησαν να πάψει να πολεμάει. Κάθε φορά που ένας άνθρωπος μεταμορφώνεται από τη βιβλική αλήθεια, μένει ένας λιγότερος για να προσθέτει στις αδικίες του κόσμου.
Παράγραφος 16. Ερώτηση. Τι σας υποκινεί να μεταδίδετε την ελπίδα της Βασιλείας?
Όπως ο Ιησούς, έτσι και εμείς θέλουμε πολύ να λέμε στους ανθρώπους ότι η Βασιλεία του Θεού προσφέρει τη μόνη οριστική λύση για την αδικία. Αυτή η ελπίδα μπορεί να ενθαρρύνει εκείνους που έχουν υποστεί άδικη μεταχείριση. Η Στέισι εξηγεί: «Η γνώση της αλήθειας με έχει βοηθήσει να διαχειριστώ τις αδικίες που έχω δει και έχω βιώσει. Ο Ιεχωβά μας παρηγορεί μέσω του αγγέλματος της Αγίας Γραφής. Για να μεταδίδετε το παρηγορητικό άγγελμα της Αγίας Γραφής σχετικά με την εξάλληψη της αδικίας, χρειάζεται να είστε καλά προετοιμασμένοι. Όσο πιο βέβαιοι είστε ότι οι βιβλικές σκέψεις αυτού του άρθρου είναι αλήθεια, τόσο πιο εξοπλισμένοι θα είστε για να συζητήσετε αυτό το θέμα με διακριτικότητα αν προκύψει στο σχολείο ή στην εργασία σας».
Παράγραφος 17. Ερώτηση. Πώς μας βοηθάει ο Ιεχωβά να αντέξουμε τις αδικίες που αντιμετωπίζουμε τώρα?
Ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίζουμε αδικίες για όσο διάστημα ο Σατανάς είναι ο άρχοντας αυτού του κόσμου. Αλλά δεν είμαστε αβοήθητοι, ούτε έχουμε μείνει χωρίς ελπίδα καθώς περιμένουμε να ρηχτεί έξω. Ιωάννης 12:31. Μέσω των γραφών, ο Ιεχωβά αποκαλύπτει όχι μόνο γιατί υπάρχουν τόσο πολλές αδικίες, αλλά και πώς νιώθει εκείνος για τη στενοχώρια που μας προξενούν. Μέσω του γιού του, ο Ιεχωβά μας διδάσκει πώς πρέπει να αντιδρούμε στις τωρινές αδικίες και πώς η Βασιλεία του θα εξαλείψει σύντομα την αδικία μια για πάντα. Ας συνεχίσουμε να κηρύττουμε τα καλά νέα αυτής της Βασιλείας με ζήλο, προσμένοντας με λαχτάρα τον καιρό που η γη θα γεμίζει με κρίση και δικαιοσύνη. Ισαΐας 9:7. Πώς θα απαντούσατε? Γιατί μας αναστατώνει τόσο πολύ η αδικία? Γιατί δεν υποστηρίζουμε τις ανθρώπινες προσπάθειες για την καταπολέμηση της αδικίας? Τι μπορούμε να κάνουμε όταν αντιμετωπίζουμε αδικίες? Ύμνος 158. Δεν αργεί. Τέλος του άρθρου.